Що ми вибрали?
Новий президент – вперше в історії України не політик. Новий парламент – вперше в історії України, в ньому пропрезидентська більшість. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і уряді. Що ми вибрали? Підсумки щобудня на громадському радіо. Сьогодні говоримо про таке.
Чи порушив Зеленський Конституцію, ветувавши низку законів, кадрові призначення в уряді та нові спортивні успіхи народного депутата?
В студії Вікторія Єрмолаєва і Анастасія Горпінченко. Далі докладніше.
Що маємо?
Президент України Володимир Зеленський на відкритті Вищого антикорупційного суду заявив, що головне завдання суду – щоб корупціонери були покарані, а держава – захищена.
Мені здається, що завдання, я не можу ставити вам завдання, але мені здається, що у мене, як у громадянина, є таке відчуття, що завдання Вищого антикорупційного суду дуже просте. Корупціонер покараний, держава, суспільство, інвестор – всі захищені.
Зеленський також додав, що антикорупційний суд очікує на розгляд 200 гучних справ корупціонерів і пообіцяв допомогу у вільному їх розгляді.
Що я хотів би сказати про символізм? Ми казали впродовж нашої передвиборчої кампанії, що ми хочемо перемогти корупцію, не боротися з нею, а перемогти. І я думаю, що це дуже символічно, що саме Вищий антикорупційний суд знаходиться на проспекті Перемоги. Я бажаю вам, всім нам, українцям, перемоги. Я вас ще раз вітаю.
Зазначу, сьогодні, 5 вересня, почав свою роботу Вищий антикорупційний суд – новостворена структура, яка фактично замкне ланку антикорупційних органів. Антикорупційне бюро розслідує, антикорупційна прокуратура представляє обвинувачення, а антикорупційний суд розглядає справи та виносить вироки.
Від реєстрації законопроекту в грудні 2017 року до складання присяги суддями минуло півтора року. За 39 місць у антикорупційному суді змагалося 343 кандидати. Підсудність Вищого антикорупційного суду – це кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів. Це 23 статті Кримінального кодексу, більшість з яких є підслідністю Національного антикорупційного бюро. За чинним законодавством, у перший день роботи антикорупційного суду він має прийняти всі клопотання та обвинувальні акти у підсудних справах. Це, за попередніми оцінками, понад 3,5 тисячі корупційних справ. Аби цього уникнути, президент вніс у парламент законопроект, яким пропонується, що Вищий антикорупційний суд працюватиме лише з провадженнями, внесеними в реєстр досудових розслідувань з 5 вересня. Та тими провадженнями, які відкриті раніше, якщо досудове розслідування здійснювало НАБУ та спеціальна антикорупційна прокуратура. Вищий антикорупційний суд розглядатиме такі справи, як, наприклад, справи проти колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого звинуватили у присвоєнні десятків мільйонів доларів державних коштів, апеляцію на вирок міського голові Одеси Геннадію Труганову чи справу проти колишнього очільника ДФС Романа Насірова.
І у продовження резонансних новин сьогоднішнього дня міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що знаходиться в тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього так званого начальника протиповітряної оборони бригади ДНР Володимира Цемаха. Про це повідомляє Цензорнет з посиланням на нідерландський портал. Міністр повідомив, що він в курсі справ, але відмовився коментувати ситуацію. Блок сказав, що повідомлення з Києва викликають багато питань. Також він не став розкривати, чи була нідерландська сторона проінформована про звільнення Цемаха заздалегідь. Нагадаю, 5 вересня апеляційний суд відпустив чоловіка під особисте зобов'язання. В кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника протиповітряної оборони бригади найманців РФ Володимира Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака малайзійських авіаліній на Донбасі. Нідерланди, в свою чергу, просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи. Докладніше про це слухайте у випусках новин на громадському радіо.
Тим часом Верховна Рада зберегла підкомітет з гендерної політики та призначила нову очільницю. Нею стала Нелі Яковлєва, народна депутатка від партії «Слуга народу». Про це повідомляє офіційний сайт українського парламенту. Нелі Яковлєва – політична аналітикиня, фахівчиня у галузі конфліктного менеджменту. Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка. У коментарі виданню «Повага» Яковлєва розповіла, що першочерговим завданням комітету буде приведення до відповідності на законодавчому рівні українського українського гендерного законодавства до міжнародного, а на питання, які перспективи ратифікації Стамбульської конвенції новим складом парламенту, народна депутатка зазначила, що створений комітет по міжнародній політиці, у рамках якого також працюватимуть над цим питанням. Також Нелі Яковлєва додала, що буде консультуватися під час своєї роботи із громадськими гендерними організаціями.
Що маємо?
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою у січні 2016 року закон, який передбачав введення відповідальності за неякісне виробництво продукції чи надання послуг у військовій сфері і повернув його парламенту з власними пропозиціями. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, спочатку законопроект був прийнятий 15 липня 2015 року, проте 7 серпня був повернутий до парламенту з пропозиціями президента Порошенка. 26 січня 2016 року законопроект був повторно прийнятий Верховною Радою з пропозицією глави держави. Однак спікер Верховної Ради підписав його лише 7 червня 2019 року, і в той же день закон був направлений на підпис президенту України вже Володимиру Зеленському. Однак 4 вересня ветований закон із пропозиціями глави держави було повернуто до Ради.
Зеленський пояснив, чому не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів, оскільки він суперечить кільком іншим законам України та Конституції, так пояснив президент своє рішення. Про це йдеться у пропозиціях Зеленського до закону, опублікованих на сайті Верховної Ради. Далі процитую. За таких обставин введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності у особи протипоказань до введення таких препаратів, може мати наслідком погіршення стану їхнього здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Відтак матиме місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України, йдеться у документі. Щодо створення публічного реєстру осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо неповнолітніх, то у Зеленського стверджують, що законом про захист персональних даних забороняється така обробка персональних даних. Нагадаємо, що під час позачергового засідання Верховної Ради 11 липня був прийнятий цей закон, і зараз він ветований президентом.
Також Зеленський пояснив, чому ветував закон про держпідтримку пласту. Президент вважає, що визначення законом пласту як єдиної в Україні національної скаутської організації створює переваги і привілеї для її функціонування і отримання нею державної підтримки, що суперечить принципам Конституції. Про це йдеться в пояснювальній записці президента, опублікованій на сайті Ради. Наведу цитату. Аналіз змісту наведених положень закону свідчить про визнання пласту національною скаутською організацією України як єдиною в Україні скаутської громадської організації, принципів її функціонування і надання їй державної підтримки. Між тим, за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, наразі в Україні зареєстровано низку скаутських організацій, йдеться в коментарі президента. Однак, з огляду на вагомий внесок українського пластового руху в становленні української державності, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пласту.
По суті.
На розгляд президентом законопроекту після розгляду Ради Конституції відведено 15 днів, і Зеленський вже витратив, зокрема, на розгляд закону про підтримку пласту більше часу. Про це пише видання «Тексти.орг». Стаття 94 Конституції України говорить таке. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. У разі ж, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Верховна Рада 8-го скликання ухвалила закон про державне визнання і підтримку пласту Національної скаутської організації 30 травня. 19 червня тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав його і передав дав на підпис новому президенту Зеленському. 3 липня спікер Парубій нагадував, що термін для підписання закону спливає 4 липня. Проте Зеленський передав його на доопрацювання Раді тільки зараз. Закон про хімічну кастрацію педофілів, до слова, також витований у неконституційний термін, про це зазначають експерти. Та чи дійсно Зеленський порушив Конституцію, витувавши низку законів? Про це будемо говорити з кандидатом юридичних наук та експертом Асоціації українських правників Миколою Марченком.
Доброго дня, пане Миколо.
Доброго дня, шановні слухачі.
То скажіть, чи справді, от витувавши низку законів в неконституційний термін, Зеленський порушує Конституцію? Розкажіть цей механізм.
Дякую за запитання. Так, в даному випадку є порушення вимог статті 94 Конституції України і статті 106 Конституції України, оскільки, по-перше, глава держави може застосувати право вето виключно в термін, передбачений Конституцією, тобто це 15 діб з того моменту, як цей закон був підписаний головою Верховної Ради і переданий до президента в його апарат. Однак, крім порушення по терміну, яке Володимир Зеленський допустив, тобто він не мав уже права після спливу 15-денного терміну накладати вето і відповідно надавати свої вмотивовані пропозиції та зауваження, президент Зеленський поставився досить поверхнево до пропозицій і зауважень щодо ветування закону України про державизнання і державну підтримку Національної скаутської організації ПЛАТ. Перш за все, він опирався на те, що статтєю 4 пропонованого закону ПЛАТ визначався як єдина скаутська організація. Президент Зеленський, його офіс побачив у цьому нібито загрозу, тому що ПЛАТ монополізує з собою скаутську діяльність, опираючись на дані єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а Офіс Президента і Президент виклали в цих зауваженнях те, що це не єдина скаутська організація. Однак з цим погодитися не можна, оскільки, по-перше, назва скаутської організації в назві організації громадської не означає, що не відповідає міжнародним скаутським стандартам. По-друге, існує в Україні всього 5 організацій, які дійсно є скаутськими за своєю діяльністю. Це, крім ПЛАТу, Молодіжний націоналістичний конгрес МНК, Спадщина, Національний альянс і Спілка української молоді СУМ. Жодна з цих організацій не виступала проти закону про визнання ПЛАТу, навіть в такій редакції, не прохала Володимира Зеленського накласти вето на цей закон і навіть не претендувала на ту державну підтримку в обсягах, які були передбачені цим проектом закону про визнання і державну підтримку Пласту. Крім того, у них дуже якісна співпраця з Пластом, і на сьогоднішній день керівництво всіх цих 5 організацій висловило своє обурення накладенням вето президентом на закон про Пласт.
Розкажіть нам, будь ласка, оце затягування по термінах, про які йдеться у Конституції, на що це може вплинути? Чи можливо говорити, що зараз закон не ветовано?
Скажімо так, для того, щоб у нас було сказано, що закон не ветовано, має бути відповідне рішення Конституційного суду України. Рішення дане можна отримати, якщо було подання народних депутатів. Знову-таки буде дискусійно з точки зору доктрини українського конституційного права, чи прийме Конституційний суд до провадження питання щодо конституційності ветування президентом цього закону. Однак, це призведе до того, що на сьогоднішній день дії Володимира Зеленського будуть викликати політичний громадський резонанс, конфліктність, тому що в даному випадку президент, як відповідно до статті 102 Конституції дотримання прав і свобод людини і громадянина, він сам порушує процедури конституційні новизначені, і він сам таким чином порушує права молоді на націонал-патріотичне виховання і викликає таким чином питання, що він з політичних міркувань, можливо, з бажання деяких членів партії «Слуга народу» не підтримувати націонал-патріотичне виховання в Україні, накладає це вето в позаконституційний термін. Крім цього, це питання вже порушило в політичному, в експертному середовищах питання прийняття закону про президента України, де чітко розписати можливості по терміновому розкорінах застосування права вето президентом України, змісту мотивованих зауважень і пропозицій.
Дякуємо вам за роз'яснення. Нагадую, що ми говорили у прямому ефірі з кандидатом юридичних наук та експертом Асоціації українських правників Миколою Марченком.
Що маємо?
І про кадрові зміни далі. Кабінет міністрів звільнив одразу 4 заступників міністра аграрної політики та продовольства України, Ольгу Трофімцеву з посади заступниці міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції. Окрім того, з посади заступника міністра звільнили Віктора Шеремета, Володимира Топчія та Олену Ковальову. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об'єднуються в єдине відомство задля пришвидшення реалізації ключових реформ Україні.
Також Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції та уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Про це йдеться у рішенні на сайті уряду. Рішення ухвалили на підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Іван Ліщина працював на посаді з 16-го року і завершить роботу 13 вересня вже цього року.
Ми вибрали.
Тим часом народний депутат від фракції «Слуга народу» Жан Беленюк увійшов до складу збірної України на чемпіонат світу з греко-римської боротьби, який відбудеться в Казахстані. Про це повідомляє прес-служба Федерації греко-римської боротьби України. Чемпіонат відбудеться 14-22 вересня в Нур-Султані, колишня Астана. 4 вересня у чоловіків відбулися контрольні сутички, за підсумками яких головний тренер чоловічої збірної Сергій Андрієв оголосив склад команди. Загалом Україну представлятимуть 10 спортсменів.
А міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет обіцяє щодня в Інстаграм викладати замальовки про внутрішню кухню уряду. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Під постом одразу з'явилося чимало коментарів. Одні схвально сприйняли ідею Дубілета, назвавши це постійним зв'язком з народом. Інші ж навпаки розкритикували, зазначивши, що у нового уряду дивна позиція. Засідання Кабінету міністрів зробити закритими, а обрані моменти викладати у соціальні мережі.
Таким був день 5 вересня. Щобудня на громадському радіо ми будемо розповідати, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагала Ірина Нижник. В студії працювали Вікторія Єрмолаєва і Анастасія Горпінченко. Послухати цей і попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?